Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 15. Kapitola 4. Šanghajský expres. Cizinci, jež za poetického večera vystoupí nic netuše na rozhlednu na vrchu Žižkově, naskytne se uchvacující pohled na severní nádraží, jež chrlíc a opět pohlcujíc široké proudy vozidel a lidí, plní vzduch šumotem, pískáním, rachotem a hučením a zastiňuje hvězdy myriádami světel a světélek. Mnoho se zajisté změnilo od té doby, co silný oddíl dobrovolníků Žižkovské revoluční armády obsadil toto strategicky velevýznamné nádraží, zvané původně Karlínská zastávka, a vstyčil tu pruhovanou vlajku Mladé republiky, z přezírané stanice se vyvinul důležitý železniční uzel a z koleje, určené původně k šíbování nákladních souprav, povstalo východisko orientálního rychlovlaku Žižkov, Bajkalské náměstí, Čimický háj, Šanghaj. Před příjezdem expresu dostupoval nádražní ruch z pravidla vrcholu. Cizincové i lidé vše domácí všech ras, tříd, stavů a vyznání hemžili se tu v malebném reji, hovoříce, pokřikujíce a pohvizdujíce nejrůznějšími jazyky a podřečími. Viděl jsi celé zástupy cestovatelů ze starého světa, přijíždějících zhlédnout jedinečný rozmach nového soustátí, nevyjímaje ani letenské horaly v rázovitých krojích a divoce vyhlížející opálené rudokošce z Podolí a Bráníku. S jejich zaprášeným zemějškem svěže kontrastovali švih a elegance žižkovských gentlemanů vesměs oděných v pruhovaná trička, jejich střih, barvu a šířku pruhů diktoval spíš vkus jedinců než strnulé módní předpisy. Tu i tam se zaskvěl v orientální nádheře náčelník klanu ze židovských pecí, obrážeje v zachmuřeném obličeji hrdý vzdor porobené rasy. Celek vhodně doplňovala vzdušná kimona gejš, jenž tančili v čajovnách Karlína proslulé žižkovské přístavní čtvrti. Po nástupišti číslo 6 procházel se muž zahalený v oblaka dýmu, vyluzovaného z typické detektivní lulky. Kdož by tušil, kromě inteligentního čtenáře, že pod jeho zkostkovanou čepicí se skrývá nejgeniálnější detektivní mozek? Na celém severním nádraží to věděli toliko dva lidé, z nichž jeden v dokonalém převleku železničního úředníka se nedbale opíral o výpravku a druhý v masce posluhy, stoje vedle něho, zabýval se zdánlivě nakládáním zavazadel na čtyřkolový vozík.
Devik bydlo čeká na Cliftona, prohodil muž s výpravkou tlumeně. Čeká zbytečně, řekl druhý se špatně tutaným cynickým zachechtáním. Chudák Clifton. Hele, mluv odorovně ven, co? Broukl podrážděně jeho střeženec. Bydlo se Cliftona nedočká, poněvadž šanghajský expres nepřijede. Je to jasný? Závist zvířecí rozkoše zableskl se v zelených očích muže s výpravkou. All right, si pašák, Venco. Kde jste to sfoukli? Poblíž Bajkalského jezera mezi Alibabou a Podbabou. Čistá a bezhlučná práce. Počítám, že zrovna teďko je z orientálního expresu Melasa.
Tempo nádražního ruchu dosáhlo zatím vrcholu. Cestující se hrnuli ke kolejnicím, nosiči a rikšové křepčili podél perónu
a železniční personál s praporky, svítilnami a píšťalkami sedal v klus pobádán úředníky. Dosud se však neozývalo povědomě supění blížícího se expresu. Davu se zmocnila nervóza. Jediný přednosta stanice, zachovává je pokrytý klid, ulehl podle předpisu na kolejnici, snaže se zachytit vzdálené dunění kol. Jeho tvář zračila soustředěný výraz úřední pozornosti a posléze klasický úřední nepokoj. V kanceláři zazvonil telegrafní zvonek a za okamžik hlásí portýr. Šanghajský expres, 20 minut zpoždění. Vzrušený šumot prolétl hustým špalírem obecenstva. Počíná se šuškat. Poplašné zprávy se šíří s rychlostí blesku mezi lidem. Mnozí reptají a obvinují železniční zprávu ze šlendriánu. Jen záhadný posluha se podivně pochechtával do vousů. Konečně. Vánek donáší k uším čekajících slavý hukot, jenž zvolna sílí a mohutní. Koleje duní, pak zazní písknutí a z tunelu se vynařuje ocelový oř, metaje snop jisker do noční temnoty. Muž v převleku nosiče vyrazil hnusnou kletbu. Saláte, zasykl domnělý výpravčík. Clifton se blíží, šeptl druhý muž s přídechem hrůzy a oba zločinové zmizeli rychle v přeplněné hale. Opřen obrlení hleděl Franta bydlo na pramenky pasažérů, prýštících ze schodu vchodu pulmanových vagónů. Náhle v jeho ocelově šedých očích, jež vyzařovali vždy jen chladnou a vypočítavou odvahu bojovníka se zločinem, objevil se měkký, téměř dětsky něžný výraz radosti. Takřka naproti němu se totiž otevřela dvířka první třídy luxusního spacího vagónu a z nich vyskočil Clifton, nesa v zubech jízdenku. Odevzdav lístek s řízenci, ocitl se několika kroky u Franty, jenž ho vřele poplácával po hřbětě, zatímco Clifton obratně spolikal několik kousek cukru, nabídnutých mu žižkovským detektivem. Poté, osvěžen pochoutkou, podal pánovi tlapku a bydlo jí srdečně potřásl. To je váš pes, pane? Ozval se vedle Franty. Vlakvedoucí a přednosta stanice stály tu uctivě salutujíce. Zajisté, odvese hrdě král špehů hladě Cliftona po čumáku. Gratulujeme, praví srdečně vlakvedoucí. Asi půl míle za Bajkalem počalo toto výborné zvíře zuřivě vít a štěkat. A když mu nebyla věnována dostatečná pozornost, pověsilo se na záchrannou brzdu a tak zastavilo expres. Shledalo. Že přes koleje leží kladina, zdéli asi 16 železničních loktů, postačitelná k vyšinutí rychlíku. Šlo o zločinný útok? Tlumočíme vám proto jménem ředitelství Severní pacifické dráhy, jakož i jménem cestujících expresu, co nejupřímnější dík, a zde vám předáváme věnec kouláků a kytici macešek, zakoupených pro vašeho váženého psa z peněz sebraných pasažéry. Ještě jednou, hřímavé, zaplať Bůh. Thank you, Mr. Station Chef, otušil Franta a než se deputace nadála, zmizel i s Cliftonem v davu. Marně číhali fotografové a filmaři u všech východů na muže v kostkované čepici, provázeného zázračným skotským teriérem. jejich bdělým zrakům a čočkám, ovšem snadno unikl tlustý pán v bobřím kořichu, vedoucí na řemenu postupně se tvářícího buldoka. Zajisté, skvělá to souhra mezi pánem a jeho zázračným psem. Věru, byl-li Franta Bydlo mužem, jemuž k vypátrání zločince stačila hlavička sirky, kousek knoflíku, nebo dokonce fotografie pořízená pachatele amatérem začátečníkem a nadto ještě očištěná ve večerníku Českého slova, byl Clifton psem hodným svého velitele. Pocházel ze starobylého rodu žižkovských teriér. Jeho rodiče se vyznamenali za veliké revoluce, vnikajíce do nejodlehlejších žižkovských uliček s košíkem plným kyselých okurek a slanečku na krku a jimi křísili k životu ležící tu úplně zmožené bojovníky. Z téhož rodu pošel později sám veliký Matlafousek, synovec Cliftonův a slavný hrdina vzpoury na lodi primátor Dietrich. Clifton přes jistý odpor svých rodičů specializoval se na detektivní dráhu a jeho zázračná kariéra zaplašila veškeré pochybnosti o jeho neobyčejných schopnostech v tomto oboru. Začal tím, že hlídal policistům na strážnici svačinu a v krátké době, vystřídav několik méně význačných detektivů, dosáhl vrcholu svých tužeb a stal se tělesným psem Franty Bydla, žižkovského Holmse. Oba, pány pes, doplňovali se skutku znamenitě. Bankéř a jeho nevrlý buldog se mohli v několika vteřinách změnit v elegantní dvojici Dandyho s překrásným Ayredálem, pofrakující se v pasáži Lucerny. O hodinu později mohl spatřit na rohu špinavé uličky zuboženého od narození slepého stařečka, prodávajícího po hospodách sirky a vedeného odřeným až na kost vyhladovělým ovčáckým psem. A za chvíli si zase vrazil do mrzuté staré pany v bizarním klobouku, nesoucí na ruce štěkající odporně chlupatou kouličku. Aniž tě ve snu napadlo, že spotkal čtyřikrát Frantu Bydla s jeho pomocníkem Cliftonem, kteří právě řešili záhadu nějakého zločinu. Nejraději však pracovali oba samostatně, hrajíce si přitom báječně do ruky. Tak dovedl Clifton podle potřeby poplašit koně, vylekat starou dámu, rozbrečet dítě v kočárku nebo vyvolat řádnou psí rvačku, aby jeho pán v nastalém zmatku a schonu mohl konat své detektivní pozorování. Zatímco otylá dvojice opouštila nádraží, vzdaloval se muž v převleku nosiče ráznými kroky ke Karlí. Prošel rychle několika křivolakými přístavními uličkami a přehoupnul se přes nízkou opryskanou zeď, ocitl se na pustém, zanedbaném dvoru. Padací dveře, skryté v koutě dvorku pod hromadou různého harampádí, se pootevřeli, patrně nadzvednutý nějakým tajným mechanismem. Muž zmizel rychle v útrobách podzemí a octl se v nízké, zakouřené místnosti uprostřed několika hloučků schátralých individuí zabraných v karty a známou zločineckou hru zvanou Maso. Spustlíci upřeli na příchozího tázavé zraky. Hello, Ferenc, co je s Cliftonem? To se ochraptělým hlasem jednooký obr s rudou jizvou na tváři a v jeho potněšilém oku se sardonicky zablízklo. Hrubý smích ostatních doprovázel otázku. Clifton přijel v 11:10 živ a zdrav na severní nádraží, řekl ledově příchozí. Smích na tvářích zločinců rázem zmrzl a jejich čelisti viditelně poklesly. Jediné oko muže s jizvou lesklo se hrůzou a děsem. Kdo to oznámí šéfovi? Zeptal se stísněně ničima řečený Ferenc. Ponuré ticho, bylo odpovědí. Jednooká stvůra vzala do ruky hru karet a zaskuhrala. Žaludská píďarek šéfovi! Za napjatého ticha vytáhl určenou kartu atletický chlapík se šatou lepkou. Aniž řekl slovo odmluvy, ubíral se vylosovaný ke dveři. Za nimiž se skrýval veliký šéf. Jednooký k němu přistoupil a beze slova mu stiskl ruku. Na to zmizel Šišoun za příšernými dveřmi, na nichž byla přibita malá tabulka tohoto znění. Harry, my, kota, žlutá bestie. Vstup jen ve věcech úřední. Kapitola 5. Tajemné lejstro. Poslední pytel kávy, vylodění z nákladního parníku, prošel rukama kuliů, dozněla monotónní jednoslabičná píseň Hej, šup! A již drobní synové východu řídí rytmus své práce a pak počal utuchat ruch na molu karlínského přístavu. Jen řada bojí tiše plula po temné hladině, ohraničujíc vjezd do rejdy a za nimi svítila okna velikých kolosů kotvících na šíré Vltavě. V smrdutých uličkách vedoucích k dokům zazářily červené svítilny, označující odporné místnosti, v nich štančil hřích, svíjela se neřest a v dusném kouři narkotik se plazil zločin. V krčině u chcíplé krysy bylo mdlé, opiové ticho. Nezněly tu vilné melodie ďábelského jazzu, jež by kvílely opojné písně o cikánkách, svádivých tulačkách a jiných bezejmených a neznámých holkách, aniž tu tančili svůdné gejši v průsvitných pláštích neřesti. Jen několik spustlých námořníků klímalo nad nedopitými sklenkami a za pultem tloukl surově špačky maličký potměšlý krčmář, v jehož úskočných prasečích očkách dřímali netušené možnosti zla. Zamazaný povaleč v rozbitém svetru přišel klátivou chůzi nálevnu a opřev se o pult, utrousil levým koutkem několik nesrozumitelných slov. Krčmářovi zorničky fialově zasvětelkovaly a jakoby náhodou se zakrslík dotkl lesklého knoflíku pod pultem. Otrhanec zatím vešel za španělskou stěnu, kde se samočinně otevřela dvířka kredence a muž sestoupil po schůdkách do místnosti naplněné otravným čoudem. Na dřevěných pryčnách leželi tu kuřáci omamných jedů. Běloši i barevní, většinou však žlutí, svírajíce v ústech mámivé cigarety druhu Zora. Aniž zavadil pohledem o vychrtlé narkotiky, vesměs jsoucí ve stavu naprosté otupělosti, přistoupil chlapík ke zdi a kopl do ní ve výši ramen. Otáčivý balvan odhalil úzký otvor zvící trouby a tajemný muž se vsunul po břiše dovnitř. Sa v troubě proplazil se dlouhou spirálovou chodbičkou a octl se v plísní páchnoucím pološeru zatuklého sklepení. Tam odstranil trhem obou ruč dlaždici z podlahy a odšroubovav dutý podpatek, vyňal z něho provazový žebřík, po němž se spustil do tajemné hlub. Seskočivši z poslední příčky, ocitlo se chlapisko ve vestibulu zalitém ostrým světlem žáru. Z vedejšího sálu se ozýval neurčitý hluk hlas a na dveřích svítil mnohobarevný transparent. První mezinárodní sodovkové doupě. Dítkám a detektivům vstup zapovězen. Členové a jimi uvedení hosté, odložtež své převleky v šatně. Šéf, Al Capone. Dva negři bílého původu, očernění bulvárním tiskem, přistoupili klaníci se až na zem k pobudovi a změnili jeho rozedraný zemějšek na salónní úbor. Neznámý jim na to odevzal svou divoce zarostlou tvář a proměnil se takto v masku hladce oholeného gentlemana, vešel do sálu. Obrovský lustr orientální práce, vyzdobený vyřezanou figurou čínského draka v životní velikosti, ozařoval světlem decentně tlumeným nádhernou dvoranu, Niž kolem velké tabule sedělo na dva tucty policejními obušky ošlehaných banditů v bezvadných, ručně pletených tričkách. Při vstupu nového příchozího povstali gangstři uctivě ze svých sedadel a nejstarší člen bandy, odloživ ubrousek, pozdravil obřadně. Tě noha, Lojzo! Lojza Kápo, neboť on to byl, on, sám obávaný král žižkovského podsvětí, nasadil si monokl a přehlíže Ježíš shromážděné mužstvo, ubíral se k náčelnickému křeslu. Za ním kráčel mlčenlivý čísník, nesa podnos s různými druhy koktejlu. Když stařešina tlupy oprášil křeslo, usedl vůdce a po něm i ostatní lupičo. Tak co je? Tázal se striktně Kápo a významně se prozhlédl po urputných obličejích svých podřízených. Přijel Clifton, pravil sporý bandita s křivým nosem. Bedlo na něj čekal na severním nádraží. A pak se smrskl jako průvan. To je dojemný, konstatoval Kápo, potlačiv mistrovským způsobem leknutí. A co dál? Dál nic, zaskuhlal křivonoc. A bandité hleděli do svých talířků, úkosem pokukujíce po vůdci. Tvář velikého Lojzy se skřivila v ďábelský šklep nevole a jeho monokl metal zlobné pablesky. Nařídil jsem, zavrčel jako podrážděný bulldog, abyste vysmejčili Berivák vrchního lapirucha a přinesli Štorchův snář z roku 1831. Ptám se, kde ten snář je? Já ten snář tady nikde nevidím.
On tam, prosím, nebyl,
ozval se do trapného ticha skřivotavý hlas.
Oni prej ho dali prefektově babičce do rakve.
Všichni gangstři obrátili úžaslé hlavy na mluvčího. Jenž se odvážil hovořit posměšně a neuctivě s vůdce. Byl to Ferda Padavka. Chlapík skrčený a vyzáblý, jehož levé ucho bylo hladce uťato policejním palašem, kdežto druhý, neobyčejně veliký boltec, odstával od hlavy jako netopíří křídlo a v jeho zamodralém lanůčku houpal se matně se blištící kovový kroužek zvící karlovarské oplatky.
Hele, Lojzo,
pokračoval skrčet, skrček hledě drze na rozduřenou tvář Kapounovi.
Ono je to už blbý.
O pořádnej melouch našinec nezavadí a jen se furt hrabeme v těch bibliotékách. A když už se s tím máme svinit, proč lezeme zrovna k policejnímu beleknězovi a štvem na sebe všechny čadily a chlupaty? To bys nám měl laskavě objasnit. Mě by to moc bavilo. Nastala chvíle dusného ticha. V němž vyselo cosi nepříjemné. Žíly na krku Lojzově naběhly, ruka sjela do kapsy a zdálo se, že se vrne na nespokojence s upířím uchem. Náhle se však opovržlivě usmál a vytáhnul z kapsy jantarovou špičku, zapálil si luxusní športku. Tiché mručení proletlo kolem stolu.
On má Ferda pravdu, promluvil náhle Eman Sardel, stařešina tlupy, jenž prve oprašoval žily náčelníkovu. Měl bys Lojzo vyplivnout, o co vlastně jde. Oni kolegové už častěji sprojovali svou nelibost nad tím, že se jen furt šťouráme v těle těch bibliotékách jak blbci a krom té sorovky se v obchod vůbec nehejbá. Dík nejsme žádný máci nebo koření, ale přece řádně organizovaný gangstéři, ne? Tak tě jménem tlupy žádám, aby zhodil do placu nějaký to objasnění.
Mužné prohlášení seniora bandy bylo přijato spokojeným bubláním zlosin. Zavilý mráček, jež dosud sídlil na podlém čele krále banditů, se náhle rozprchl. Tak tedy, vece Lojza, čistě si vkusným červeno-modře kostkovaným kapesníkem monokl. Jde o to, nalíst klíč k téhle záhadě. Za napjatýho ticha vytáhl vůdce z tajné kapsy svých ohní vzdorných azbestových podvlékaček, které nikdy neslékal, nevelký útržek papíru, vložený do průhledného, nepromokavého pouzdra.
Toto je, prosím tě, co to je za sajrajt?
Díl se uctivě kolohnát s chlupatýma prackama, nazývaný Láďa Gorilka.
To je lejstro,
řekl Loj zadušeně.
Jak lejstro,
vyhrkl Evan Sardel.
Popsaný,
vyrchl Káp. Popsaný takovejma všelijakejma zdánlivejma nesmyslama a záhadama. Ale ten, dodal důrazně, kdo ty popletiny rozluští, ten se bude hrabat ve zlatě, v kupách drahých kamenů a tlustých svazcích bankocetlí.
My všichni,
končil Al svůj výklad, budeme moc nechat naši špinavý lusbický dřiny a odstěhovat se na riviéru do Senohrab k vedení zahálčivýho života, když najdeme klíč k rozluštění týhle záhadný čmáranin.
Chtivost zasvítla v zúžených zornicích zlosin.
A kde ten klíč máme hledat?
Táva zatázal se chraplavě surovec odpuřícího vzevření, jemuž přezdívali zbodnutý čuně.
Ve Štorchově snáři z roku 1831, řekl klidně Lojza.
A v rozšířených pupilách posluchačů splál plamének pochopit.
Seš pasák, Lojzo, decinky, prima šéf,
mručili muži pochválně. Nikdo se neodvážil tázat, odkud má veliký Kápo své informace, neboť jednak to nebylo fér ve společnosti těchto samorostlých gentlemanů a jednak nechtěl nikdo přepínat trpělivost šéfa, vyzbrojeného skvělou automatickou opakovačkou.
A vy jste volové, který mají zbytečnou nedůvěru k svýmu představenému, řekl Al.
Pánové, to bolí, dodal měkce s mírnou výčitkou v hlase. Ten snář, pokračoval pak klidným obchodním tónem, se vyskytuje ve dvou exemplářích. Jeden mají v Žižkovský univerzitní knihovně. Vypůjčil jsem si ho po velkých nesnázích, ale pak jsem shledal, že není úplnej. To se ví, že scházel právě ten list, na kterém nám záleží. Jak jsem se dozvěděl, kdo si, komu na tom záleželo ještě víc, ten list vyrval, sežral a zapil ingoustem. Zbývá nám tedy ten druhý exemplář. A já po něm pasu už několik měsíců. Stopa vedla k vrchnímu bachaři. A poněvadž tam už zase není, jsme v Loji a bude se pátrat dál. Najít ho musíme za každou cenu.
Ale to ještě není všechno.
Lupiči naslouchali, funíce napětím a vysíce lačnými pohledy na špinavém kousku papí.
A co chybí?
Uhlal netrpivě stařík Eman Sardel.
Chybí druhá půlka lejstra, řekl znechuceně Al Capo.
Leště si nechty pažbu revolveru.
A já vím, kdo jí má, ale to je ostatně vedlejší. Haupcach musíme sehnat snář. Tu šilhavou opici, která u sebe chová druhou půlku lejstra, dostanu, kdy se mi zachce.
Tuto námahu vám mohu ušetřit, blahorodí,
ozval se sametový hlásek, přicházející z úst neviditelné osoby.
Jako jeden muž se vymrštila tlupa i s vůdcem a v rukou banditů se zaleskly pistole, nože a zabijáky.
Zormucujete mne, velectění gentlemanové, promluvil znovu úlistným sopránkem neviditelný muž. Žádám vás zdvořile, abyste položili tyto hračky doprostřed stolu. Jinak k mému velkému hoři zahudou mé revolvery pohřební píseň této vážené společnosti.
Skřípajíce zuby uposlechli bandité výzvy neviditelného nepřítele.
A ručky račte laskavě zvednout, velel neznámý sladce.
Když se tak stalo, pohnul se čínský drak na lustru a zatleskav se skočil na stůl. Trhnutím ramen schodil se svou zelenou šupinatou kůži a hned tu stál žlutý mužík s rukama v kapsách, oděný v smoking bezvadného střihu.
My, kota, zasyčel Lojza.
Šilává opice se klaní mocnému králi pod zemí, pravil jedovatě maličký, a medový úsměch prohrával na jeho úzkých rtech.
Poté se obrátil zády ke Kapounovi a ukláněl se jednotlivým členům trupy.
Ruka Lojzova se pohnula a hadovitým pohybem se sunula k náčrtku, jenž dosud ležel na stole.
I hned, co si zašvištěl vzduchem
a dvojsečná malajská dýka se zabodla do papíru, kmitajíc a vydávajíc komorní a aniž přitom žlutokožec vyndal ruce z kapes. Lojza usechl, načiž pravil dobrosrdečným tónem. Je nám příjemno, mastr, zříci ve svém sedu vaši milou žloutkovou tvář. Přál jste si snad něco? Och, maličkost, cukroval drobonký syn Nipony. Kousíček papírku, dovolíte-li. Ale s největší radostí, rozpíval se Lojza. Neobtěžujte se zvednout si ho laskavě ze stolu. Zlá očka mi, kotova, zamříká pod měšile, pod černými brejličkami směrem do rohu sálu. Kdež byl čtvercový odvor v podlaze? Odtamtud se ozývalo šumění podzemní bystřiny, po níž se plavívaly bedeny s limonádami dovnitř. Špičkou své lakýrky odstranil Japončík dýku, zaseknutou do papíru. Jeho levé oko bylo přitom upřeno na Lojzu a pravé měřilo vzdálenost díry v koutě od stolu, což dokážou jině šikmo ocí synové žlutého plemene. Uplynulo několik vteřin, naplněných strašlivým. Jen příšerné klepání červotoče se ozývalo z pažby starobylé pistole Emana Sardele. Pak se odehrál výjev příliš rychlý, než aby mohl být sledován normálním lidským okem. Japončík se sehnul s rychlostí houbaře z patřičího hříbek a uchopiv listinu, odskočil jako ocelové pero po hlavě do stoky. A téměř současně se vymrstil Lojza ze židle a dostihnuv v letu žluťocha, uchopil ho za ramena. Padouch však mistrně povedeným saltem setřásl soupeře a zanechav v jeho rukou smoking, zmizel s ironickým žblunknutím pod hladinou podzemní řeky. Hned na to třeskly výstřely a prška olova rozčeřila vodu. Díky, Mešurs, za slavnostní rozloučení, volal z podzemí mi kota, unášený proudem, vyluzuje nosem do vody posměšný klokot. Rozkacení lupiči se vrhli vztekle z noži na jeho kabát a počali jej párat v bezmocné zuřivosti. Několik papírů vypadlo z mnohonásobné potří. V tom se Lojza schýbl a zvednuv malý útržek, zachechtal se přímo pekelnicky. Pán si to záčil zapomenout kabátek, řval do temného otvoru. Pán si ho může vyzvednout šatně. Pán mě měl různý cený papíry. Z hlubin se ozvalo vzdálené, vzteklé kvičení žlutokošcovo, podobné hlasu zabíjeného prasátka. Pod podšívkami spokingu byla totiž kromě několika sportovních legitimací a pasů na různá jména druhá půlka tajemné oné listě. Kapitola 6. Žižkovská lilie. Skrytý světelný zdroj ozařoval paprsky, odrážejícími se od křišťálových koulí, filigránskou komnatku v japonském stylu. Kromě pohovky byla zde skříň, bronzová socha Buddhy v životní velikosti, stolek, noční stolek, křehká nádoba s lotosovými květy, masivnější noční nádoba s několika snítkami sakury a knihovnička ze spisů Joe Hlouchis, Svojsíka a Havlasy. Stěny pak byly zdobeny působivými plakáty firmy Maison de Staněk. Na stolku stála veliká minutová fotografie, představují subtilní ženu omamné krásy. Z jejich tajemných a temných očí vyzařovalo ono démonické kouzlo, pro nější jinoši, mužové i kmeti obou polokoulí dovedou žít, trpět, umírat a podobně. Pojednou se ve stropě lidu prázdného pokojíku ukázal otvor a jím prolétlo jakési otrhané a špinavé individuum a dopadlo na otoman stojící uprostřed míst. Přivolán mocným žuchnutím, přicupital copatý čínský sluha a vybalil z páchnoucího převleku elegantního mužíka žluté rasy, jimž nebyl nikdo jiný než my, kota, poněkud nevrlý po nezdařeném nočním lovu.
Libo čaj?
Tázal se zpěvným hlasem syn nebes, pomáhaje svému pánovi do nového kimona.
Dej mi pokoj,
odsekl nevlídně žlutý lotras a číňánek nehlučně odhopkoval. Žlutokořec se rozkošnicky protáhl na květovaném otomanu, jenž melancholicky zasténal pod malým, ale sporým tílkem dítěte východu. Poté vyňal z nádherné smaltované skřínky kvalitní orientální cigaretu růžového nádechu, známou mezi zasvěcenci pod jménem Zora, a zapálil jim modrým plaménkem, který ustavičně šlehal z úst jantarové oblučky, jež se pitvořila na ebenovém kuřáckém stolu. Podléhá je kouzelnému účinku omamného jedu, upadl do snění a jeho šikmá očka byla strnule upřena na spanilou tvář krásky na fotograf. Žižkovská lilie. Žena, jejíž minulost byla pestrá a záhadná jako jubilejní dvojčíslo hádanského besedníku Taj. V hlubinách jejich očí zlížel se snící Japončík a vzpomínal na své mládí. Zřel před sebou spleť jokohamských uliček, kde pobíhal co by malé, šikmooké děcko, živící se prodejem bulvárního tisku a vykřikující do šumotu ulice lákavé a senzační titulky. Pikantní dobrodružství ministerského předsedy, komu patří růžové kimono? Spáchal harakiri, aby se vyhnul operaci slepého střeva. Zemětřesení trvá a pan ministr je na cestách. Státní rikšové na čundru. Pouze 20 jenů. Vzpomínal na doupata ve Frisku a v New Yorku, kde co malý, ale zralý hošík udělal zázračnou kariéru na dráze zločinu. Vzpomínal rušného života v Chicagu. Kdež jako vrchní odborový gangster se dodělal slušného jmění, než potom přišla éra Čermákova. A my kota, jenž jako mnoho jiných zlosinů musil prchati před tvrdou českou pěstí, vykonal strašný akt gangsterské msty nad velkým Tonym doby v chicagské galerii Čermákova raněného černohorce k smrti. Prcha je tichým oceánem z dosahu americké policie, padl do rukou čínských pirátů, kteří jej spoutaného přivlékli před svého velitele. Harry udiveně zhlédl. Před ním, ovívána dvěma černochy, seděla na ozdobném trůně žena v přepichovém čínském národním kroji. Pohlédla se zájmem na zajatce a malý Jeb se zachvěl v louvi srdce při pohledu na její tvář, v níž mimochodem řečeno nebylo čínských rysů. Byla to tatáž tvář, která z něj nyní zírá z umělecké fotky stojící na stol. Lili Ping Pong, královna čínských pirátů, žena, jež ovládala Žluté moře silou své vůle, půvabem svých očí a krutostí své povahy. Harry mi kota již mnoho o ní slyšel a naráz jí poznal. Zhroutil se na podlaze v hrůze, zatímco jeho šikmá očka se vášnivě vpíjela v lepost královniných kyprých tvarů a jeho srdce hořelo plamenem citu dosud nepoznaného. Lily pohlédla lorňonem na malého Jepa a zkušeným zrakem přečetla v jeho očích vyznánila. Její tvář obestřel kouzelný úsměv, jenž naznačoval, že žlutý mužík jí není nesympatický. A tak začala láska Lily Ping Pong, královny čínských pirátů, a Harryho my koty, populární žluté besty. Vezmeme roha, řekla jednoho dne královna pirátů. Dostal jsem zprávy, že čikákští fízlové jsou ti na stopě, můj drahý Japonečku. A kam si to pohasíme, Lily? Do Spojených států žižkovských, můj drahý Miky, odtušila Ping Pong. Je to země, kde jsem prožila dobu dětských her a malin nezralých a kde jsou pochováni moji předkové. Každý jednou zatouží po své domovině a já ráda zaměním žluté vody Yangtze Yangu
za zelenofialové vody Botiče. A pro tebe je Žižkov zemí zaslíbenou. Slyšel jsi zajisté o muži zvaném Lojze Kápo, o králi žižkovských gangsterů?
Kdo by neslyšel o velikém Kapounovi, zvolal Harry nadšeně. Ten tě zajisté rád přijme do svých služeb jako zapracovanou sílu.
A skutečně se tak stalo. Zatímco Lili, známá ve své původní vlastem pod jménem Žižkovská Lilie, rozptylovala se ruinováním žižkovských šlechticů, byl mi Kota, co by kvalifikovaný odborník s americkou praxí, přijat do bandy Lojzy Kápa jako přednosta sorovkového oddělení s pevným platem pod penzí. Stepilý zjev Žižkovské Lilie, jež se ve své domovině rozvila v plnotučnou fešandu, nenechal však lhostejným krále žižkovského podzemí. Bylo to na jednom z hromadných nedělních výletů gangsterských korporací do zahradní restaurace na Vackově, kde veliký Lojza pozoruje milostné škádení Mikotovo s Lilií, jež právě v žertu polila svého milence pivem, zahořel říšnou vášní k této démonické ženě. Chlípné melodie dechové hudby elektrikářů roznítily ještě více nečisté choutky Kapou.
Originál, vejtežnice, řekl, nakloniv se k vedle sedícímu Emanovi Sardeli.
Define tělu.
No, byla by to bezvadná, paní šéfová, poznamenal Eman lichotivě.
Si myslím, už klíbil se Lojza. Ale toho žlutého zápletka musím dát do placu, aby se mi pořád nepletl pod nohy.
Eman zvážnil. Dobře věda, co znamená v řeči gangstrů hodit někoho do placu.
Povídáme, mane, zaříšel Lojza. Až se pojede domů, tak si ho vezměte ty a zbodnutý čuně mezi sebe. A jak si myslím, žádnej zbytečný randál.
Za pokročilé již noci, když bledly hvězdy na republikánské obloze, rozjížděla se rozjařená společnost k Žižkov. V autu záhadné konstrukce, řízené hluchým mesticem, seděli Eman Sardel a zbodnutý čuk. Mezi nimi se apaticky kymácel klímající Mikota.
Je sežralý jak dobytek, ušklím se Eman. A dvě kudly se zableskly v rukou.
Žluťoch ani nezavrněl. V příští chvíli vylétly dvě věci na silnici. Žlutá hlava bez tělíčka a tělíčko bez hlavy.
Byl to dobrý kluk, řekl Lojza pohřebním tónem, vyslechnuv Emanovo hlášení. Tady je šek na 100 cejnů a teď chci mít pokoj.
Eman se vytracil a Lojza rozhlédnu se ostražitě kolem sebe, vytáhl ze svých azbestových podvlékaček jakousi starou pomačkanou listinu, pokrytou záhadnými značkami, a počal studovat její obsah. V tom se ozval za dveřmi vdušený výkřik a dunivý pád. To Eman Sardel padl do mdlob, spatřiv cosi, co ho naplnilo pověrčivou mysl otrlého padoucha panickým strachem. Dveře se rozlétly a žlutá tvář Mikotova šklebila se sardonicky na vyjeveného Kapouna.
No koukáš, pacholku, jaké překvapení pro pana Ševa uchystal v úctě odaný Mikota, zahovořil Japonec s jedovatou sladkostí.
V tom se žlutoch odmlčel, neboť jeho úzká prasečí očka postřehla pokradmé počínání Lojzovo, který se snažil nenápadně ukrýt lejstro, jehož studiu se chtěl právě oddat. Jad podezřením, že jde asi o listinu nesmírné ceny, žlutý přízrak se jediným skokem vrhl ke stolu a chňapl po papirus.
Lojza sevřel křečovitě listinu a ozval se známý zvuk, jako když se trhá papír.
Tu již zadrnčely poplašné zvonky a Harry, třímajíce polovinu lejstra, prchal rychle chodbou, háze je za sebe kuličky zvané čertův puch, jež znemožnili stíhání. Druhého dne se v příkopě Běchovické silnice našla vosková figurína, jež se záhadným způsobem ztratila z výkladu firmy Roll. Tělu figury chyběla hlava, která ležela opodál potřísně na blát. Byla asi nesmírně surovým způsobem urvána od těla. Jak ukazoval jednak silně poškozený email její pleti, jednak úzkostný výraz skleněných očí, strnula hledících k bezhvězdnému nebi a naplněných děsem a hrůzou z čehosi, co asi navždy zůstane širší veřejnosti tajem.
Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu mím skla výkladních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zas vracím se, tak jako nyní, k nám domů tou nejhezčí z cest. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama, té hospůdce posílám dík. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. Harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Teď do noci ochotně kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví, jak často rád bych se domů hned rozběhl zas. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát.
stalo se módou sezóny, do nepravostí rázně tepat. Kaiser rock této fazóny mě ale nikdy dobře nepad. A proto marně čekáte, kdy k tepání se přikročí. Mám oči sněhem zaváté a po babičce klokočí. Ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem vadnul květ a vichr někdy krutě zuřil. Mě totiž osud nadělil několik dobrých kamarádů. A tak mi ušlo, že jsem žil někdy i po tmě nebo v chladu. Pan Chesterton ten rozsvítil mou hlavu jako lampu na plyn. A v tom světle jsem pochytil, že je tu taky Charlie Chaplin. Jo, Charlie přišel vždycky včas a šagal další z toho spolku. Nakreslil jindy pro mě zas v povětří lítající holku. A bylo u nás veselo, Morgenstern žvatlal ententíny. Rembo mě líbal na čelo a tichý kreslil harlekíny. Salvador Dali osvačil na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mě unikly souvislosti. No nedivte se prosím vás, v takový krásný společnosti.